Co vás zajímá? Ptá se Anděla Blažková.
Dnešní téma zní včely a včelaření. Já už u mikrofonu vítám dva včelaře, Stanislava Wolfa a Ladislava Tomana. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Pánové, řekněte nám, co včely přes zimu dělají?
Takže chtělo by se říct, že včely přes zimu spí. Rozhodně nespí. Samozřejmě řeknu to obráceně. Včelky nebo včelaři mají ten rok rozdělený trošku jinak. Nezačíná 1. lednem, ale nám včelařský rok začíná rok nebo půl roku předtím, to znamená zazimováním takzvaným. Vytočili jsme med, nakrmili jsme včelky a ty se uložili, dalo by se říct, k zimnímu spánku nebo uvedli se do klidu. Stáhnou se postupně do chomáče a jejich jediným úkolem je přes tu zimu přechovat matku, což je nebo královnu. My včelaři tomu říkáme matka. A to znamená, že v současné době ty včely jsou v chomáči, vůbec jim nevadí ten mráz, který venku je, protože oni si uprostřed toho jádra ty takzvané koule udrží teplotu kolem 30-32 stupňů. V létě je tam samozřejmě víc, aby ta matka mohla fungovat a byla schopná klást vajíčka, ale v téhle období je to něco kolem 30 stupňů.
Já bych takhle jenom doplnil včela, jak tady říkal kolega, ale jako čert taky nikdy nespí. Jo. Tady jde o to, že v tým chomáči, co je to včelstvo, tak vlastně jak si vyrábí to teplo, aby tam bylo. To znamená, oni berou ty glicidové zásoby, které mají v těch rámkách, co si nanosili, nebo co jim dal včelář, a vlastně činností svalovou vyrábí teplo. A pomalinku se posouvají po tým rámku, kde jsou ty zásoby, a vlastně tím přečkávají, i třeba když je venku minus 20, jo, tak tam, kde je matka, přes 20 stupňů plus bez problémů. Takže tím vlastně oni přečkávají tu zimu.
Lze nějak rozšifrovat ten jejich systém, jak se střídají v tom chomáči, jak se točí?
Ano, dá, protože v tom chomáči je to udělané tak, že včely, které jsou na povrchu toho chomáče, tak pomalinku se zase dostávají do středu toho chomáče, protože na povrchu toho chomáče může být i 0 stupňů skoro. Tak se dostávají až do středu k té matce a ten koloběh zase stále takhle pokračuje, takže vlastně ty včely takhle vyhřívají.
Jdou se do prostředka ohřát a ty ohřáty zase jdou na okraj a tak to cirkule pořád dokola.
Když jdete kontrolovat úly během zimy, tak na co se zaměřujete?
Během zimy kontrola úlu, hlavně já se podívám, jak to vypadá na česně, jestli tam jsou takový rozdrobený voštiny, to by znamenalo, že v tým úlu se mi tam dostala myš, respektive rejsek, no a musím proti tomu zasáhnout, protože včelstvo, když je v tým chomáči, ono se nemůže proti tomu rejsku bránit za normálních okolností v létě, nebo tak samozřejmě jo, ale tu zimu ne. Tak já si zkontroluji jenom hlavně to, jestli se mi tam nedostala myš, anebo nějací škluci. Ono totiž i v současné době se dostávají žluny, vyklouvávají česna, dělají velké otvory, tak taky to kontrolu. No a potom už jenom zimní měl, která se potom odezdává. To už je otázka zase jiná.
Klidně přibližte ten měl, včelí měl.
Včelí měl, to je součást metodiky kontroly zvířat a nařízené vakcinace. Je to nařízený státní veterinární správou, je to povinný, zatím povinný odběr. To znamená, že po podzimním ošetřování v listopadu zhruba do úlu dáme podložky, očištěné takové bílé podložky, které tam musí být minimálně 30 dnů, po 30 dnech se vyndá a na těch podložkách je tam měl. To znamená, jak ty včely se posunují po těch rámcích, odebírají svoje zásoby, které mají v uzavřených zavíčkovaných buňkách. Ty zavíčkované jsou, buňky jsou zavíčkované voskem, samozřejmě, jak to vykusujou, ty drobné úlomky vosku padají dolů a padají s tím dolů i ten přirozený spad roztočů varroa destructor, který se nachází v této době jenom na včelách. Jsou to takzvaný foretičtí roztoči. A my, když to po těch 30 dnech vytáhneme, sesypeme, uděláme vzorek z 25 včelstev a odešle se to na vyšetření a potom se nám to vrátí zpátky. zpátky s tím, kolik roztočů se v té měli nachází. Současná metodika říká, že by se podle toho mělo na jaře léčit. Je sice pravda, že odborní pracoviště už dneska přiznávají, že to není to pravý ořechový, že s tím bojujeme už takhle 35 let a nikam jsme se neposunuli, takže v současné době se připravuje revize té metodiky a snad svítí světýlko na konci tunelu, že bychom se mohli dopracovat trošku změn v tomto přístupu k ošetřování a zdravotnímu stavu včelstev.
Zaujaly mě ty roztoči, nebo ti roztoči, když se tam objeví. Je to dobře, je to špatně? Co to vlastně znamená, když tam jsou?
Je to špatně, samozřejmě. Je to roztoč, který pochází z jiného druhu včely, z včely indický. Postupně se to sem rozšířilo v 70. letech minulého století a ze začátku samozřejmě se ty ohniska, kde se to objevilo, což bylo Ústí nad Orlicí, kde se objevilo prvně tady v České republice, a tak se likvidovalo celý ohnisko, nebo ohnisko přímo ten včelín a okolí asi 3 kilometrů. Dneska už víme dobře, že je to špatně, že takovýhle způsob eradikace je špatný a není to tak závažný. Dokážeme s tím trošičku bojovat, ale jsou k tomu důležitý ty opatření. Dostane se to, přenosím, je to roztoč velikosti polootevřený. Kdyby seděl na mě, jako na člověku, tak je velikosti polootevřený pěsti. Jinak má asi kolik 2 mm na šířku. On chodí jakoby přes příč. Není podélně, ale je přes příč. A přichytí se na včele samozřejmě a saje, dříve se říkalo saje hemolymfu, ale není to pravda. V poslední době se zjistilo, že saje tukový tkáně. Podobně jako klíště, když sedí na člověku, tak nejprve se mi zapíchne, že ho, do kůže, potom tam stříkne nějaký anestetikum a něco, co mu zředí tu krev, aby to nehousla, by mohl sát země. U té včely je to samý, ten roztoč tam stříkne nějaký anestetikum, aby to ta včela necítila a pak tam stříkne něco, co rozpouští to tukový tělísko nebo tukovou tkáň jako guláš a ten roztoč to nasává.
Čili roztoč je špatně.
Roztoč je špatně, ale otázka je...
Nebo, doplnil bych potom.
Ještě nepustím to slovo. Otázka je taková, napřed musíme, prostě dostaneme se do stádiu, nebo musíme si přiznat, že toho roztoče se nezbavíme. Musíme se naučit s ním žít a s ním pracovat.
A vy jste chtěl doplnit? Chtěl
doplnit, že ten roztoč vlastně se rozmnožuje na plodu.
Ano. Na včelím
plodu se rozmnožuje a nebezpečně je tam to, že potom se lihnou včely, které jsou poškozeny. Protože ten roztoč jako je navodává, zkrátka je to špatně. Takže se až už je potom starší, takže je i na včelách. Ale hlavně je to rozmnožování na plodu. A když řekneme, že z jedné samičky tého roztoče na jaře se může vylihnout až 1000 samic. Takže to je ukrutné rozmnožení.
To je poměrně dost.
Takže není problém, že ten roztoč vám během 2 let zlikviduje včelstvo.
Jaká je obrana proti němu?
Obrana je, to znamená, řeší se to hlavně chemicky. Chemicky, ale jsou i způsoby jako teplem, protože ten roztoč nesnáší i vyšší teploty, takže i teplem, ale to se dost málo používá, spíš se používá chemické léčení, vlastně se u nás používá, já to ani nebudu říkat, zkrátka chemicky. Ano, a každý včelař to ví.
Probíhají přes zimu i třeba nějaká ošetřování samotných včel? Máte
přes
nějaká?
Zimu. Ano. Dalo by se říci, doporučená, jak jsem zmiňoval, metodika kontroly zdraví zvířat a nežizené vakcinace, doporučené ošetření je na podzim a eventuálně na jaře. Na podzim znamená říjen, listopad, na jaře znamená zhruba březen, začátek dubna. Lze kombinovat biotechnické metody a chemii, tak jak tady bylo řečeno. Dneska už se ví, že některé ty věci dokážou včely řešit sami, ale musíme jim k tomu vytvořit podmínky, což samozřejmě léty zavedený postupy, tak jak se ke včelám chováme a to, co se včelma děláme, to neumožňují. Proto v poslední době se přichází na to, že bychom měli trošku změnit náš přístup ke včelám a dát jim více prostoru, aby upravili nebo aby se drželi to, co jim dala do vínku evoluce.
Povídejte. No,
jelikož tu ty chemické přípravky, některé už se používají jako dlouhý leta, tak v současné době se na některé tyhle příprav vztahuje takzvaná rezistence těchto roztočů. To znamená, že to léčivo na ně tolik nefunguje, jako by mělo.
Když jdete kontrolovat úl přes zimu, zajímáte se o úl i poslechem?
No rozhodně, to je základní, úplně ten nejzákladnější instinkt, prostě přijdu a poslechnu, jakmile to v úle hučí, no je to takový jemňoučký, protože ty včely jsou samozřejmě v klidu, tak to, ale tím poslechem to je základ. Pak teprve se jdem podívat na česno a jako třetí vytáhnu podložku a podívám se na tu měl, co se děje. To jsou takový nejzákladnější postupy.
Chcete, pane Tomo, něco doplnit?
No, na té podložce si dokážu i spočítat, i v jaké kondici to včelstvo je. Podle těch uliček, jak to včelstvo sedí, tak vlastně tam měl napadá do těch uliček a já, když vytáhnu tu podložku a vidím, že je tam 6-7 uliček měli, tak je to absolutně silný včelstvo. A když tam jsou 3 uličky, tak je to slaboučky včelstvo. Takže i tohle mě dá hrozně. A když neslyším to včelstvo, když dám ucho a neslyším, tak to neoťuknu. A ono se vesměs ozve.
Je zima obecně pro včely náročné období?
Náročné období to rozhodně je, samozřejmě, jako pro všechny tvory, ale včely se s tím, nebo evoluce na to postavil a dokážou se s tím poradit. Důležitý je, že jim do toho nesmí včelař moc zasahovat. Pokud jsme v loňském roce dobře včely připravili na zimu, mají dostatek glycidových zásob, tak ty včely mít problém nebudou.
Chcete něco doplnit?
Já bych, asi ne, takhle zhruba to je všechno. Já bych to mohl doplnit, ještě tam je tolik věcí, které rozhodují, jak to včelstvo přežije, nebo jaké bude kondici, že to bychom tady seděli do rána.
Co vás zajímá? Ptá se Anděla Blašková.
V dnešním pořadu si povídám s včelaři Stanislavem Wolfem a Ladislavem Tomanem a v rozhovoru pokračujeme. Seznamte nás se včelí matkou, jak vypadá, čím je jedinečná, že je právě ona tou včelí královnou.
Včelí matka, to je to nejkrásnější na celým včelaření. Je největší ze všech, je jediná. A všechny včeličky, které jsou v tom úle, jsou její dcery. A v létě samozřejmě, nebo v tom produkčním období, jsou tam i trubci, který tam teď v zimě samozřejmě nejsou. A to jsou taky její potomci.
Když byste nám připomněli ty hlavní úlohy její?
No hlavní, nejhlavnější úloha včelí matky je vlastně kladení vajíček. Říká se, že tím nejlepším období v létě, největším rozmachu, ta matka je schopna naklást až 2000 vajíček za den, což je okrutný množství. Matka je živená jenom mateří kaštičkou, kterou dávají včely. Tím pádem, jako je to opravdu jakostní věc, takže tam je to dobrý. A pokud se té matky týká, tak můžeme říct ještě, že máme různý druhý matek. A máme třeba krajinské matky, máme Italky, máme Kavkazanky a tak dále. Každá matka je trošičku jiná, má jinčí ty vlastnosti. No ale říkám, hlavní úkol té matky je
rozmnožovat.
A když už bychom ještě mohli říct zarojení, tak to je vlastně v podstatě to, že to včelstvo si chce vyměnit matku. To znamená, začne si vychovávat u ještě další nový matky a tady tu ta stará zpravidla vyletí s polovinou včel jako roji, to jsou ty, to jsou ty chomáče.
Jinak
matka nemá žiadlo. No, nemá, že ona má žiadlo, ale zakrněli a používá ho jako kladelko. Ten vajíček. No a ty matka právě chodí po tým plástu, včely vyčistí buňky, jsou kolem té matky, stále ošetřují ty kadýlkama a tak dále, jo, čistí, no a matka klade jedno vedle druhého.
Někde jsem se dočetla, chci se vás, pánové, zeptat, jestli to je pravda, že tam včelí matka může sama rozhodnout, zda z vajíčka vzejde trubec nebo dělnice.
Ano, může. Matka klade dva druhý vajíček, oplozený a neoplozený. Z oplozených se vylíhne buď dělnice, a nebo se může vylíhnout i matka. A potom z neoplozených se vylíhne jenom trubec. Nic jinčího nejde. A to, co bude klas, rozhoduje matka. A jinak ta matka maximálně vydrží, to už říkám maximum 4 roky, ale to už je dost i stará, bylo by potřeba vyměnit.
A ona sama najde nástupkyni, nebo ta vzejde?
Ne, včelí donutí zaklast, takzvaný mateří buňky, a vlastně začnou si vychovávat mladou matku svoji. No, a tady tuhle starou buď nechají přežít přes zimu, no, anebo ji vyhodí.
Připomeňte nám osud trubců.
To je velmi jednoduchý. Ale já to řekám, nechám tady na kamarádovi, ten to řekne jinak, abych se nestýděl.
Nemusíš se stydět, trubci jsou prostě jenom na jedno použití, takže jsou tam jenom na jaře, tak jak tady kolega zmiňoval, matka se rozhodne, že zaklade trubčí plásty, to znamená, přijde k té buňce, ohledá si tykadýlkama tu buňku, zjistí ten rozměr, že ta buňka pro trubce je trošičku větší, takže tím pádem je rozhodnuto a šoupne tam to vajíčko, který je neoplozen, a z toho se vylíhne trubec. A trubci potom, když se vylíhnou, tak samozřejmě mají ve včelstvu funkci, že pomáhají udržovat teplo na plodu. No a potom další jejich funkce je rozmnožovací, to znamená, že se spáří s matkou. Pokud se to včelstvo rozhodne vychovat synovou matku, přirozeně, nemluvíme o umělém chovu, ale přirozeně, tak samozřejmě ty včely donutí tu matku zaklást mateří misky, z toho vytáhnout takzvaný matečník, ta buňka je daleko větší než všechny ostatní, a díky krmení, velmi kvalitnímu krmení, jak bylo zmíněno, tak z toho vyroste matka. Ta matka potom vylétá se svým doprovodem s pár včeličkama, vylétá takzvaně na stubní prolet. Je to místo, které je asi 20 metrů nad zemí, musí být teplota na 20 nebo na 25 stupňů, a tam se to je takzvané trubčí shromaždiště. Jak ho ty včely najdou, to zatím není oficiálně prokázáno, ale ta trubčí shromaždiště jsou po dlouhá desetiletí stejná, pořád na stejných místech. A tam ta matka doletí, kde se ty trubci shromažďují, a tam samozřejmě trubci za letu se páří s těmi matkami. Děje se to za letu, děje se to právě v té výšce asi 20 metrů. Nevýhoda pro ty kluky je to, že veškerou hemolymfu, kterou mají, což je včelí krev, napumpujou do toho svého pohlavního orgánu, aby se správně vysunul. Je to jako vysouvací anténa u auta, jako bývaly. A v okamžiku spojení nebo spáření ten trubec už nic neví. To znamená, že padá na zem mrtvej.
Takový smutný osud trošku,
bychom
řekli.
A to ještě není všechno. Ta matka se spáří, řekněme, z 10-15 trubci, aby měla dostatek toho spermatu, protože to jí musí vydržet na celý život, na ty zhruba 3 až 4 roky, co je schopná klást. No a trubci, který se k tomuto úkonu nedostali, neradovali se, tak samozřejmě se vrací do úlu a tam vydrží až zhruba do poloviny srpna, kdy je včely nekompromisně přestanou jim poskytovat potravu a nekompromisně je vyhází ven, protože skončila jejich rozmnožovací funkce a darmožrouty nepotřebují před zimu.
Čili opravdu smutný osud
je to,
mají ty trubci.
Je to krutý, ale bohužel je to příroda.
Ano.
Ale vemte si to zase takhle. Proč oni mají krmit přes celou zimu ty starý trubce? Proč? Když oni si na jaře vychovají mladý jury.
Pane Wolfe, vy působíte v několika funkcích. Já zmíním některé funkce v Českém svazu včelařů. Například jste jednatelem základní organizace Švihov, ale také okresní organizace Klatovy. A to bych mohla pokračovat. Tak jaké akce včelaři v nejbližší době chystají?
Včelaři chystají různé akce, kromě přednášek, které děláme v rámci základních organizací jakoby samostatně, jako okres Klatovy, ve spolupráci s nejmenovanou včelařskou farmou mého kolegy, který pořádáme kurzy pro začínající včelaře, pořádáme kurz chovu matek a pořádáme velký včelařský den s přednáškou, s velkou přednáškou. Tentokrát opět to bude pan inženýr Tětěra z Výzkumného ústavu včelařského. Termíny jsou daný, budou zanedlouho dostupný na webovkách a na dalších médiích, aby se k tomu mohli dostat. Všechny ty kurzy, kromě toho velkého včelařského dne, jsou zadarmo. Pro včelaře, aby se mohli vzdělávat, a protože existuje tady v rámci Plzeňského kraje krajská dotace pro začínající a stávající včelaře na pořízení nových úlů, kdy nám odbor životního prostředí krajského úřadu velkoryse poskytuje velmi slušné finance na rozdíl od jiných krajů, tak v rámci tohohle my proto děláme ty kurzy pro začínající včelaře a u nás na okrese Klatovy je to jedna z podmínek získání této dotace začínajících včelařů, aby absolvovali tento kurz.
A otázka úplně na závěr, co pro vás osobně včelaření znamená?
Já začnu klidně.
Pane Tomane, začněte.
Celý život. Co víc na to říct, celý život.
Výstižné. A vy, pane Wolfe?
Já se přidávám, je to naprosto to samé. To je prostě nemoc a ta vás neopustí.